kallid vennad ja õed Kristuses, mu head sõbrad, olen rõõmuga tulnud teie keskele ja tänastul olen tulnud teie juurde tänusõnadega, tervitustega ja ühe tunnistusega. Algame tänu sõnadega lühidalt, palju tänu sulle kallis vend, Merilo, nende soojade tervitus sõnad ees. Südames tänu teile Elva kogudus. Teie olete oma mitte üksnes kauni kiriku uksed avanud meile, vaid ka oma kodud ja oma südame. Me õnnitleme teid, et teil on selline ilus, vaimulik kodu. Ma usun, see ei ole mitte üksnes üheks tunnistuseks ja iluks ja ehteks kogudusele, vaid kogu Elva linnale. Palju tänu sulle, Venteekel, sa oled siin palju teinud, vaeva näinud samuti sinu perekond. Perekond Tutsu on oma kodu uksed, mu abikaasale ja mulle avanud, teilegi ütleme südamest, tänu hea on olnud teie juures viibida. Palju tänu teile, automehed, te olete väga kiiresti meie juurde jõudnud, kui abi on tarvis olnud ja olete hästi oma tööd teinud. Südamest tänu teile ka perenaised, lauad on kaetud olnud. Ja teile, kallid lektorid, siin nendel päevadel eesotsas venna Tammoga, kes neid koosolekuid on juhatanud, samuti koorid, noortekoor ja ühendatud koor, te olete meie südameid juba üles tõstnud ja rõõmustanud. Noored vennad, te olete Jumala riigi tulevik ja teie samuti teie siinolek osavõtt on meid kõiki kinnitanud. Loomulikult meie täname ka vastavaid ametasutusi, kes on nii lahkelt meile vastu tulnud ja võimalikuks teinud siia Elvasse sõidu. Palju tänu teile. Ja nagu presbüüter Venn Merilo juba nimetas, meie uskikude sõnum on rahu ja sõpruse sõnum. Ja sellistena meie kallid Elva rahvas oleme ka täna õhtul teie keskele tulnud. Meil on tervitusi Torontost, Eesti usklikudelt, mitmelt koguduselt, eesotsas koguduselt, mida mina teenin juba palju aastaid. Aga kuna minu ülesanne viib mind ka teistele kontinentidele, kus elab eestlasi, siis tahaksin kohe juurde lisada nendele Toronto tervitustele ka Kanada tervitused, samuti Ameerika ühendriikide eestlaste, usklike eestlaste tervitused, Lõuna-Ameerikas, neid leidub Brasiilias kui ka Argentiinas, Euroopas, kõige rohkem Rootsis, Austraalias, mitmes linnas ja ka Afrika mustal mandril tegutseb Eesti missionääre. Mitte väga kaua aega tagasi meie tervitasime meie keskel ka ühte Elva kallist õde, Ellat. Ta on abiellunud nüüd Torontos ja temagi tervitab teid ja temaga ühinevad teised, kes on endale uue kodupaiga leidnud Torontos. Üks nende seast on ka minu armas õde Ilse. Nii siis. Meie tänud ja tervitused on selja taha jäänud, on võimalik, et ma olen ühe ja teise vahele jätnud. See on inimlik, see ikka juhtub, aga see ei ole mitte meelega tehtud, vaid vastupidi nendesse tervitustesse ja samuti tänusõnadesse me tahaksime teid kõiki kallid kaasa haarata. Ja nüüd minu lihtne tunnistus, mis on õige sarnane venna tunnistusele, mida me juba äsja kuulsime. Ma loen ühe lause Matteuse evangeeliumi 19. peatükist 25. salmist. See on õieti üks küsimus, selle salmi teine pool. Jüngrid küsivad õnnistegijalt Jeesuselt, kes siis võib õndsaks saada. kes siis võib õndsaks saada? See on küsimus. Küsimus õndsaks saamise suhtes. Kes on, kes võib õndsaks saada? Ja sellele küsimusele ma lisaksin otsemaid kaks veel väga põhilist küsimus. Mitte üksnes, kes võib õndsaks saada, vaid kuidas võib õndsaks saada ja kolmandaks, millal võime meie õndsaks saada. Aga kõigepealt see sõna õndsaks saamine. Kui me teeksime täna õhtul siin väikese eksami üksteise järele, küsime, mis sina arvad, mis asi see õndsaks saamine siis on. Võibolla nagu patugi puhul me jääme natuke kimbatusse, kuule, kus sõna raamatus nüüd see sõna või leksikonis see sõna võiks esineda, kas see kõige viimastes väljaannetes veel on või pean võibolla sajande algusesse kuskil minema. Seal seda sõna selgitatakse. Õndsaks saamine. Kui me räägime majast, lauast, isegi kirikukantslist, otsemaid, me teame, mis asjad need on. Loomades, lindudes, inimestes, mehed, naised, samuti teame. Kõik teame, millest on jut, ei ole tarvis ühtegi sõnaraamatud ega leksikoni. Ka meie tundil. Te elate siin Elvas, meil on sõpru Lõuna-Eestis, Tallinnast, mujalt, me oleme Torontos tulnud, aga me kõik teame, mis on rõõm ja kurbus. Meil ei ole tarvis täna siia kutsuda ühte Tartu ülikooli lektorit, meie hindame neid, et tema meile selgitaks, mis on rõõmu tunne või kurbuse tunne. Me võib olla neid kuulates isegi mõtleme, ta veel jättis palju ütlemata. Ma tean palju rohkem, nad võiksid mind professoriks kutsuda selle koha peale, kui nendest asjadest on juttu. Me teame, mis on rõõm, mis on kurbus, mis on rahu, mis on rahutus, mis on viha, mis on sõprus. Me kõik teame seda. Aga, kallid sõbrad, mis on õndsaks saamine? Ma vastan kohe. Õndsaks saamine on maine ja igavene heaolu osaduses Jumalaga. Maine ja igavene heaolu osaduseks Jumalaga. See ületab abielu õnne. See ületab puhtuse, karskuse õnne. Me teame, seda praegu väga soodustatakse. Me oleme kogenud ja leidnud, et karskus ja puhas elu, see on ka üks õnneallikais ja see on hea, kui me jõuame sinna välja. Aga õndsaks saamine ületab selle tervis, samuti suur varandus. Paljud inimesed, kes on õnnistatud võibolla maisega, aga kui ei ole tervis, nad on õnnetud, on valmis kõike ära andma. Aga jällegi õndsaks saamine ületab isegi meie tervise õnne, looduse ja ilu, kunsti ja kirjanduse saavutused. Ja jällegi ma ütlen, need kõik kahvatuvad õndsaks saamise kõrva. Maine ja igavene, heaolu, õnn, rõõm osaduses Jumalaga. Aga kes võib siis õndsaks saada? Kas sina saad või mina saan? Kas Elvas inimesed saavad õndsaks või üksnes Torontos või Tallinnas? Torontos on meil üks tänav, mille nimi on Bayview Avenue, kes on seal käinud, kindlasti on seal sõit. Võibolla juba sellepärast mäletate seda tänavat, kuna sellel tänaval asub ka üks Soome kirik. Meie Soome nelipühi sõbrad käivad seal koos ja arvatavasti, kui me oleme teid seal sõidutanud, oleme öelnud siin on meie vennas rahvakirik. Aga mitte väga kaugel sellest kirikust on üks võimas hoone. Ja selle hoonele on nimi pandud Graniidi klubi. Mõni aasta tagasi ma kohtasin ühte kaase eestlast. Me tutvusime, rääkisime, kus sa töötad, mida sa teed. Mina töötan Graniidi klubis. Minu ülesanne on seal see ja see. No mis asi siis on see graniidiklubi? Ja see kallis kaas eestlane, kes seal igal päeval käis sisse välja, seletas mulle. Vaata, see on üks rikaste meeste klubi. Sina ei saa selle klubi liitmeks. Sa võid ei tea, kui palju palvekirju saata sinna klubisse, nad ei võta sind vastu. Sul peab vähemalt mitu miljonit olema, dollareis. Ja sul peavad teiste rikaste meeste soovituskirjad olema, siis sind ehk võetakse sinna klubisse vastu. Te näete, mina ei saa mitte graniidi klubisse sisse, võibolla sina saa. Proovi, aga mina kindlasti ei saa puuduvad need miljonid dollarit. Ja nii on mitmeid teisi asutusi, on kohe vahel ukse peale kirjutatud, nendele on sisse käik keelatud. Väikese humorina mul tuleb meelde üks kunstinäitus, mida korraldati New Yorki linnas ja selle kunstinäituse pealkirjaks oli Inimese kõige parem sõber. Ja sinna kunstinäitusele oli toodud kõik maalid, mis on maalitud või mis oli käepärast koertest. Koeri on palju maalitud, neid on ju igasuguseid sorte. Penidest alates suured hundikoerad, ühed on väikesed, teised suured ja kunstlikud on neid maalinud. Nüüd see suur kunstigaleri kõik koerte ilusaid maale täis seinte peale pandud. Ja siis teate, aga mis siis sinna esiuksele oli kirjutatud. Näitus inimese kõige parem sõbe koer. Ja siis väikese kirjaga juurde, koertel sisse käik keelatud. Koertel sisse käik keelatud. Nii meie kogeme aga seda ka inimeste maailmas. Oleme head sõbrad, oleme tervitatud, meile peetakse vahel isegi ilusaid kõnesid, aga ei saa sisse. Kas ei ole küllalt jõukas, kas ei ole küllalt ilus, kas ei ole küllalt võimeid, intellektuaalselt, moraalselt ei ole küllalt hea. Midagi puudu, võibolla ei ole sellest õigest rahvusest või rassist. Ei pääse sisse mu venatööd ja sõbrad, õndsaks saamine kuulub kõikidele. Jumala sõna ütleb nii selgesti, apostel Peetrus kui ka Paulus, Jumal tahab, et kõik inimesed tuleksid meile parandusele ja saaksid õndsa. Et kõik inimesed võiksid Jumala silmis õigeks saada, igavest elu pärida juba siin maa peal tõesti õnnelikuks saada. Ei ole keegi välja jäetud. Keegi ütles kord, Jumala arm, see õndsaks tegev arm on nii suur, see kuulub kõikidele. Isegi jutlustajad presbüüterid võivad õndsaks saada. Sina ja mina, meie võime ka õndsaks saada. Kas ei ole kallis? Meie hädaoht on ju see, et meie muutume elukutseliseks. Räägime võibolla sellest, et peame rääkima. Aga Jumala arm annab meile ka seda andeks. Ja näeb vahel, et meie ei ole see nii südames, nagu see peab olema. Meie ka usuala tegelase, tänu ja kiitus Issandale, võime õndsaks saada. Kõik, sina ka. Aga sa ütled, ma ei ole kunagi usuasjadega tegelenud. Ma olen isegi võibolla ateismiga vahel flirtinud, olen selliseid raamatuid lugenud, kas mina saan ka õndsaks? Saad ka õndsaks. Jumala arm on kõikidel ilmunud. Jumal taha, et kõik saaksid õndsaks. Paljudes asjades meie ei tea Jumala tahet. Me seisame kui müsteeriumi ees. Kõige targemad pead on arutanud, juurelnud, ei ole vastuseid saanud. Meil ka puuduvad vastused. Aga selles küsimuses, kas kõik võivad õndsaks saada, on meil kindel Jumala sõna vastus. Kõik peavad, Jumal tahab, et kõik saaksid õndsaks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainus sündinud poja on andnud. Et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et tal oleks igavene elu. Kogu maailm, aga nii palju inimesi, biljonid inimesi, aga kõik tahab Jumal, et nad õndsaks saaksid. Meie teine küsimus oli, kuidas saada õndsaks? Siis ta katkestati, tema kõne katkestati mehedaksel hüüdma vahele, mis me peame nüüd tegema. Üks teine sündmus apostlite tegude raamatus, kui seal Filippi vanglas, korraga vangla uksed läksid lahti ja vangide köödikud ja Paulus ja Siilas, kes olid seal enne vangidena, aga nüüd olid vabad mehed, siis vangivalvur langes need ette maha ja küsis, mis ma pean tegema? Mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaks? Jah, nad teadsid, et Jumal tahab, et kõik saaksid õndsaks, aga mis mina, mis on nüüd minu osa, et ma õndsaks saaksin? Aastaid tagasi, kui ma Torontosse asusin elama, siis ma sain ühe teate, et üks minu koolivendadest on haige, tiisikus haiglas. Siis seda haigust oli veel olemas, oli ka vastav haigla. Ja kui ma läksin tema juurde, meil oli väga südamlik jälle kohtumine ja me rääkisime ka Jumala asjadest ja õndsaks saamisest palvetasime. Kui ma mõne nädala pärast uuesti teda külastasin oma koolivenda, siis ta näitas mulle hea meelega mõningaid raamat. Mul on meeles, üks nendest oli filosoof Schopenhaueri raamat. Oli teisigi, mulle ei tule aga meelde, mis nad oli. Ja ta nagu võidurõõmuga näitas mulle, näe juba, kuidas minu asjad lähevad. Oleme sama pulga peal, mina ka olen nüüd selle õndsuse teel. Ilmselt tema arvas, kui mina nüüd neid õilsaid filosoofe uurin ja loen, siin on õndsaks saamine. Mäletan ühte teist juhtumit. Jällegi oli võimalik ühe kaaseestasega rääkida hingeõnnistuse pärast, õndsaks saamise pärast, palvetada. Ja kui uuesti kohtusime, te oleksite pidanud nägema läiget tema silmades. Kas sa tead, ma olen vähendanud oma suitsude hulga. Vanasti oli 20 suitsu päevas, nüüd on ainult 5. Ja ma loodan, et ma viin selle veel alla poole, kui me järgmine kord juba näeme, võibolla on ainult 2 suitsu päevas. Miks pärast nende suitsude vähendamine? Sellepärast ta lootis, kui saaks ehk nendest suitsudest lahti, saan õndsaks. On siin suitsumehi täna me keskel. Ma ei anna teile vale lootusi täna. Te võite kõik suitsud ära visata ja siiski ei saa õndsaks. Veel üks juhtum, jällegi rääkisime kalli kaaseestlasega, oli juba vanem inimene, ta oli rõõmus lesk inimene, teie tulite mind ka vana inimest külastama. Ja teate, mis ta tegi? Ta saatis ühe annetuse kirikule või kogudusele. Väga ilus tegu, Jumala riik vajab ka annetusi, aga kas meie saame õndsaks selle läbi? Mu kallis sõbrad, piibli selge sõnum on, ei saa õndsaks filosoofide läbi, ei saa mitte õndsaks eneseelu paremaks tegemise läbi, suitsude väljaviskamise läbi, ei saa õndsaks annetuste läbi, vaid piibli selge sõnum on usu Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, siis saad sina õndsaks. Kes on siis see Jeesus? Kes on siis see Jeesus, et temas on õndsaks saamine? Vend juba vihjas patule. Jumala sõna piibel ütleb meile, et me oleme kõik patu teinud. Ja selle patu tõttu, isikliku patu tõttu, me oleme Jumalast eluallikast lahutatud. Ja selle tõttu me peame kõik sellistena patustena hukka minema, igavesti hukka minema. Meie täna arutame, räägime meie igaviku üle, kus meie selle veedame. Patu tõttu peame kõik hukka minema, aga Jumala armastus ei lubanud seda. Ei võinud seda aksepteerima, et inimesed, keda ma olen enese näo järele loonud, peavad igavesti hukkuma. Ei, ei, ja sellepärast Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse, see, keda meie täna ka kuulutame. Ja see Jeesus Kristus suri sinu ja minu patude eest Golgata ristil. Patu karistus oli tema peal. Ja sellepärast meie käes seda enam ei nõuta. Ja kui sina ja mina tuleme oma patuga Tunnistame seda Jumalale ja võtame Kristus oma südamesse vastu lihtsa lapseliku usuga. Me ei pea kõik aru saama. Me ei pea kõik aru saama, kuidas Jumal seda on teinud, mida kõike pääste tähendab. Aga kui me lapselikult usume, et Jeesus annab mulle ka patud andeks, õigemini, et Jumal Kristuse läbi annab mulle patud andeks. Oh, ma sellepärast seisan siin tantsis täna õhtul, ma olen seda ise kogenud. Kui Jeesus tuli minu kui nooremehe südamesse, patusesse südamesse, siis andestus ja rahu ja rõõm tuli minu hinge. Püha vaim tunnistas minu vaimuga, et ma olen Jumala laps. Mul on igavene elu. Ma olen õndsate hulgas. Kas sa nüüd uhkustad vaimulikult? Ei poolegi. Ma kiidan ja austan ja ülistan Jumala suurt armu, mis on avalikuks saanud, mis on ilmunud patustele, et mina, Kaljo Rai, võin ka Jumala armu läbi Kristuses, Jeesuses õndsaks saada. On see sinu elamus? Kas sa saad aru, mõistad, millest ma täna räägin? Mu palve on see, kui veel mitte, et püha vaim võiks ise seda sulle selgeks teha. Ja täna sina esitad ka selle küsimuse, mida ma pean tegema? Ja mul on vastus sulle. Usu Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse ja sa saad õndsaks. Kolmas küsimus, millal saada õndsaks? Täna hommikul me kuulsime ühe ettekande või õieti meie hommikpalvuses meie mõtted juhiti 2. Korintuse 6. peatüki juurde. Soodsast ajast räägiti seal. Ja mulle eriti läks südamesse see mõte, et mitmel korral, kui meie arvame, et on soodusaeg, Jumal arvates ei ole soodusaeg. Teate, Jumal näeb meie elu palju rohkem kui meie. Meie näeme ju ainult nii natukene oma nina ette. Aga Jumal, kes on igavene, teab, kust meie tuleme, teab meie päevi, kuhu meie läheme. Ja sellepärast ta teab palju paremini ka, millal on soodus silmapilk. Mulle tuleb meile üks. Kallis kaas eestlane, ta tuli ka vaimulikule koosolekule ja siis, kui Jumala vain töötas ja rääkisime temaga isiklikult, kas sa ei taha täna Jeesust ka oma südamesse vastu võtta. Me jääme siia kokku veel palvele koos sinuga teistega, et tõesti Jumala arm võiks sinu südant ka puudutada. Ja ta ütles, see on kõik õige, see on hea, aga mitte veel täna, ma ei saa praegu, ma ei saa, ma lähen puhkusele varsti ja seal maa vaikuses. Seal ma saan mediteerida ja järele mõelda kõike seda ja siis ma teen seda, mida te mulle soovitate. See oli hea mõte. Inimene mõtles, maa vaikuses kuu või kahe pärast on minu soodusaeg. Ja me ütleme, õige, paremat paika ei ole maa vaikus. Metsa vilus seal puude all Jumala looduses. Ja lasta natuke mõtleb ja rahuneb ka, meie nõustume selle inimesega. See on tema soodusaeg kahe kuu pärast. Aga Jumala mõte ja otsus oli teine. Täna, just nüüd. See inimene ei elanud kahte kuu. Ta elas küll kaks kuud, aga halvatus tabas teda. Ja varsti pärast seda kahte kuud ta ka suri. Ta ei olnud enam suuteline vastu võtta. Võibolla oli meie inimlikud nii hindame seda olukorda. Tema soodusaeg oli sellel õhtul, kui Jumala vain tema vastu rääkis. Piibel ütleb väga selgesti, nüüd on soodusaeg, vaata nüüd on päästepäev, kallis sõber, see maksab ka sinu kohta, nüüd on soodusaeg. Nüüd täna õhtul siin Elva ilusas kaunis palvelas, nii paljude Jumala laste hulgas ja püha vaim töötab meie südamete juures. Nüüd on sinu õhtu. Nüüd on soodusaeg. Ma ei tea, kas me veel homme elame, kus me veedame homse või üle homse päeva. Kallid sõbrad, ma lubasin piirduda kolme küsimusega. Kes võib õndsaks saada, kuidas õndsaks saada ja millal, aga ma lisan siiski veel ühe neljanda juurde ja ma teen seda juba eeldusega, et siin on inimese täna, kes on otsuse teinud, Mina tahan ka õndsaks saada Kristuses, Jeesuses, igaves elu pärida. Aga sinu südames on see küsimus, kas suudan püsima jääda? Mu mees ei ole usklik, mu lapsed ei mõista mind, töökohal ka võibolla hakkavad naerma, koolis samuti, mis lollusi sina oled hakanud nii taga ajama. Sina ka nende palvevendade hulgas, oo ei, seda muusikat ma ei suuda küll vastu võtta. Ja ma langen ära. Ja siis ma olen tõesti naeruks, nii usklikud ees, Jumala ees, maailma ees, kes ma siis õeti olen, endalegi saan odavaks. Seal ma käin eespalvel, teine päev ei tea, mis elu elan. Kas ma suudan püsima jääda? Mul tuleb meelde mõni aasta tagasi Washingtoni linna läheduses. Seal oli raske lennuõnnetus. Lennuk tõusis üles ja lennu väljalt, aga millegi pärast. Mina seda lennuasjandus ei tunne nii, ta ei suutnud seda kõrgust kätte saada ja lendur pidi mõne hetki või minuti pärast ülesse minemist maanduma. Ta ei suutnud ega jõudnud enam välja lennu väljale, jooksurajale, aga seal oli jõgi Washingtoni linna läheduses ja viimases meeleheites lendur juhtis lennuki sinna jõkke ja maandus jões. Paljud reisijates said surmaga otsi ime läbi, õige mitmed pääsesid. Lennuk hakkas vajuma, see oli talvine aeg. See jõgi oli pooleldi jääga kaetud ja kõik vesi oli jääkülm. Ja need, kes olid ellu jäänud, vajusid siis koos oma pääste rõngastega, mis need ümber olid, vettaga. Nad siis tulid vee peal külmas vee. Pääste meeskonnad tulid kohale ja see toimetati peamiselt ühe lennuki kaudu ja samuti helikopterite läbi, mis lassid oma soodusis kõisi ja päästerõngaid nendele, kes seal külmas vees oli. Ka televisioonimehed olid kohal ja meile näidati pilte Torontos. Üks oli eriti traagiline. Ma ei tea, kui kaua, mitu minutit, see inimene oli juba jääkülmas vees seal värisenud šoki all. Siis tuleb päästerõngas. Ta haarab sellest kinni. Ja meie, kui me vaatasime seda pilti, me nagu juubeldasime. Mõtle! Ta sai päästerõngas kinni. Helikopter hakkas päästerõngast koos nööri ja inimesega üles tõmbama, et oma sõidukisse teda asetada. Ja poole tee peal öö korraga see külmunud inimene ei suutnud enam päästerõngast kinni hoida. Ta laskis selle lahti. Me nägime seda televisiooni ekraani. Ta kukkus jääkülma vette ja hukkus. Kas päästmisega on ka nii? Venad õed ja sõbrad, on küll nii. Aga varsti pärast seda sündmust otsemaid. Targad pead asusid tööle ja nad konstrueerisid uue päästerõnga. Just sellisteks sündmusteks. Ja nimelt, kuidas see funktsioneerib? Nii pea kui uppuja saab seal kinni harrata. Päästerõngas ise vabastab ühe automaatselt ühe käe, mis paneb selle uppuja käe peale oma tugeva käe. Ja kas ta siis tahab või ei taha kukkuda tagasi vette jääkülma vette? See ei toimu ega ei sünni enam. Päästerõngas on nii konstrueeritud, teda tõstetakse ülesse helikopterisse. Kui ma kuulsin sellest, lugesin tähest, ma ütlesin, issand, sa oled seda veel kaunimalt ja suuremalt ja aulisemalt teinud. Ma ütlen teile ausalt, kui Jeesus siis, kui mina temast kinni haarasin päästeks, ei oleks minust kinni haaranud, ma ei oleks täna Elva linnas, võibolla oleksin, aga mitte usklikuna. Ma ei tunnistaks teile Kristus. Aga see Jeesus, nii nõrgalt, nii väikese usuga, oh kui te teaksite, kui väike mu usku oli. Mõni arvab, et oh raikil, sul võis ikka suur usku oli. See oli nii väike, ma usun, väiksem kui kellelgi teise. Aga ma sirutasin selle välja, võtsin Jeesusest kinni. Ja Jeesuse tugev käsi võttis. Ei olnud valus, Võibolla nende mehaaniliste päästerõngaste käed võivad ka valu teha. Aga ta võttis nii õrnalt, aga tugevalt. Ja need käed on mind kannud. Ja ma tean, et need käed kannavad mind ükskord üle surma ja Jordani. Igavesse õndsuses, kus ei ole enam lahkumist, kus me ei ütle enam üksteisele head aega, vaid me oleme igaveses õndsuses Jumalat austamas, kiitmas. Ma soovin, kallid Elva sõbrad, et te oleksite kõik seal minuga koos. Jumala armu läbi ja Jumal pakub ilma hinnata seda armu täna just sulle. Sina võid õndsaks saada. Aamen.